Ert News Radio 105,8.
Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε 10 λεπτά μετά από τις 10 στους 105,8 στο Earth News Radio. Καλή επιτυχία στα παιδάκια τα οποία σήμερα ξεκινάνε τις εξετάσεις τους. Όπως παραδοσιακά, έτσι για να μπαίνουν λίγο ήρεμα στον αγώνα με την έκθεση, όπως αλλιώς το λέμε τώρα. Και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Δηλαδή, το ζητούμενο στις αυτές τις εξετάσεις είναι να μην γίνουν εγκάθες από αυτούς που βάζουν τα θέματα, να μην υπάρχουν λάθη, να μην. Όμως, μια χρονιά θυμάμαι που η πλειονότητα των μαθητών κατάφερε να λύσει 2 θέματα στα μαθηματικά. Τα άλλα 2 δεν τα προλάβανε. Οπότε δεν ήταν εξέταση αν πραγματικά ξέρεις μαθηματικά, αν έχεις διαβάσει, αλλά αν είσαι γρήγορος. Και από εκεί και πέρα, όποιος διάβασε, είπαμε. Θα θερήσει. Λοιπόν, στο άλλο το μεγάλο θέμα τώρα, το οποίο σιγά σιγά πάει να είναι και από τα πρώτα, το συνηθίσαμε, ότι δηλαδή υπάρχει μία διένυξη στη Μέση Ανατολή, ότι αυτή δεν λύνεται, ότι η οικονομία αρχίζει και πάει και προσαρμόζεται σε τιμές οι οποίες είναι εξωφρενικές και δεν πρόκειται να βγει άκρη αν συνεχιστεί αυτό παρατεταμένα. Και κάθε φορά που υποτίθεται ότι είμαστε κοντά σε λύση, μετά από λίγες ώρες βγαίνουν και το διαψεύδει και ο ένας και ο άλλος. Τώρα η καινούργια ωραία φράση την οποία είπε ο Βάνς είναι ότι έχουμε ακόμα εκκρεμότητες. Είμαστε κοντά, αλλά έχουμε εκκρεμότητες. Δεν ξέρω πόσο μπορείς να εμπιστευτείς και έναν άνθρωπο ο οποίος, ενώ είναι αντιπρόεδρος, δηλαδή ακόμα η ζωή του είναι σε εξέλιξη, θα δούμε, κάθεται και γράφει την αυτοβιογραφία του, στην οποία μεγάλο κομμάτι καταλαμβάνει πως άφησε τη μια κοπέλα για να πάει με την άλλη. Την οποία παντρεύτηκε. Πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή ενός ανθρώπου, να το μάθουμε και οι υπόλοιποι. Πρόοδος με εκκρεμότητες είναι η φράση. Είναι σαν αυτό, θυμάστε το δημιουργική ασάφεια. Το πόσο το έχουμε πληρώσει αυτό. Light, Κανονικά είπαμε το τριήμερο ότι θα έχει 30 και βάλε. Πάντως εγώ πριν από μία ώρα που ήρθα έβρεχε έξω για Παρασκευή. Ψηλό βροχό, αλλά βροχή. Λοιπόν, έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις. Αρκετές νομίζω ότι θα έχουμε, γιατί υπάρχει και ένας ανταγωνισμός και των μέσων ενημέρωσης και των καναλιών κτλ. Οπότε ούτως ή άλλως είναι και μια ρουτίνα ειδησιογραφική. Αυτές και έχουν και κάποιο ενδιαφέρον, να λέμε την αλήθεια. Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές, έτσι. Οι οποίες λένε ότι θα επιβεβαιώνουν πάνω κάτω τη διάταξη που τώρα ξέρουμε. Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, δεύτερο στο Τσίπρας, τρίτο στο Καρθιανού, τέταρτο το Πασόκ. Αλλά να τις δούμε κιόλας. Λοιπόν, ασκεί κριτική το Πασόκ στην δημοσκόπηση που ήδη βγήκε, θεωρώντας ότι και στο παρελθόν τον έχει αδικήσει. Αλλά αυτά στα βρούνε μεταξύ τους. Τα κόμματα δεν είναι για να τσακώνουν για τις δημοσκοπήσεις. Είναι για να λύνουν τα προβλήματά μας. Έχουμε εμείς κανένα πρόβλημα τώρα με τη δημοσκόπηση? Το ξεχνάνε συνέχεια η πολιτική, ότι η πολιτική με γιώτα δεν αφορά τους πολιτικούς, αφορά τους πολίτες. Γι' αυτό και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι κάνουμε αυτή την ενέργεια, κάνουμε αυτή την κίνηση, κάνουμε αυτό το κίνημα και για τα νέα παιδιά αυτά που φεύγουν από τη χώρα και πάνε στο εξωτερικό. Είπε κάτι το οποίο αναφορά στον πολίτη. Μόνο που τα τελευταία χρόνια αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν. Γιατί πάρα πολύ απλά εδώ τα παιδιά μπορούν να βρουν πάρα πολύ εύκολα δουλειές και πλέον με καλύτερες αμοιβές από αυτές που υπήρχαν πριν από 10 χρόνια. Μην κάνουμε και ότι δεν βλέπουμε την πραγματικότητα για να πούμε ένα κλισέ το οποίο μάθαμε από παλιά. Λοιπόν, χωρίς αυτό να ακυρώνει ότι υπάρχει ακρίβεια στη χώρα και ότι ο μισθός δεν βγάζει το μήνα. Πολύ καλή και η απάντηση του κυρίου Νεφελιούδη, ένας από τους εκπροσώπους του νέου κόμματος, που επειδή βγήκανε στη φόρα κάτι αναρτήσεις που είχε κάνει παλαιότερα και δεν μιλάει καθόλου κολακευτικά για τον κύριο Τσίπρα, τι να κάνει, άνθρωποι αλλάζουν, λέει, ότι δεν τρέμαστε, ούτε γραμμένα στην πέτρα είναι. Θα συμφωνήσουμε και μάλιστα θα έλεγα ότι οι αποβαρετοί ως επικίνδυνοι αναλόγως την κατάσταση είναι αυτοί που δεν αλλάζουν με τίποτα. Συν ότι εάν είναι πρόβλημα για ένα πολιτικό να αλλάζει τη γνώμη του και δεν μας κάνει, τότε δεν ξέρω ποιο ποσοστό της Βουλής πρέπει να αρχίσουν να αραιώνουν από εκεί. Αλλά μικρό δεν είναι. Έχει σημασία όχι το να μπορούμε να αλλάζουμε, είναι σημαντικό και όσο μεγαλώνεις το καταλαβαίνεις, γιατί έχεις και άλλες ανάγκες όταν είσαι νεότερος και άλλες εμπειρίες. Και είναι και κουραστικό και για τους άλλους να μην αλλάζει μερικές. Να δείτε τον Αταμάν, ας πούμε. Δεν αλλάζει με την καμία. 2 χρόνια του λένε, δεν τραβάει αυτό που κάνεις. Παίζει χθες ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, ανοίγω την τηλεόραση και κάτι λέγανε εδώ οι συνάδελφοι ότι τους έβαλε τις φωνές, τους είπε ντροπιάζεται τον εαυτό σας, απογοητεύεται τον κόσμο στο time out. Λέω θα νικάει, κοιτάω ήταν 8 πόντους μπροστά. Ανοίγεις με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ ντέρμπι, χρειάστηκε παράταση. Το χρειάστηκε παράταση σημαίνει ότι μπορεί και να το χάνει στην κανονική διάρκεια, έτσι δεν είναι? Αρνείται να αλλάξει με το, έχει ένα πράγμα στο μυαλό του, δεν δουλεύει. Αλλιώς, πάρ' το αλλιώς. Λοιπόν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έβγαλε τα συμπεράσματά του για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα και είναι ότι αυξήθηκε η ζήτηση των κατοικιών από τους ξένους. Ότι φταίει το Airbnb, φταίνε τα πάρα πολλά κλειστά και παλιά διαμερίσματα και ότι δεν χτίζονται καινούρια. Οκ, τα ξέραμε αυτά. Κάτι άλλο. Ναι, έχει να προτείνει κάτι άλλο. Να φορολογηθούν τα κλειστά ακίνητα. Τώρα, υπάρχει χώρα στον κόσμο σοβαρή η οποία αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα και δεν έχει αυξήσει τη φορολογία των κλειστών ακινήτων? Το οποίο μην το ακούτε έτσι. Άμα φορολογήσεις αρκετά ένα κλειστό ακίνητο, το μόνο που θα γίνει είναι το εξής. Αυτός το οποίο έχει, αυτός που το έχει, θα το ανοίξει, θα το νοικιάσει και αντί να πληρώνει φόρους θα έχει και έσοδα. Δεν του κάνεις κανένα κακό, μόνο στα λόγια. Στην πράξη κερδισμένος θα βγει. Και εν τω μεταξύ είναι και κοινωνικά δίκαιο, γιατί αυτά τα χιλιάδες κλειστά ακίνητα τα οποία μπορούν να ανοίξουν, δεν συζητάω για αυτά που έχουν προβλήματα, που είναι κάτι παλιά νεοκλασικά, δεν μπορούν να ανακαινιστούν με τίποτα κτλ. Μιλάμε για σπίτια που θα μπορούσαν να ανοίξουν, έτσι. Είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Κάποιος μπορεί να κρατάει ένα, δύο, τρία που έχει κληρονομήσει και δεν τον νοιάζει για τους άλλους οι οποίοι δεν τη βγάζουν. Και από την άλλη, στην πραγματικότητα θα αναγκαστεί και το κράτος να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα που δεν ανοίγουν κάποια ακίνητα, κυρίως είναι τα κληρονομικά ως επιτοπλίστων, αλλά άμα στρωθεί θα την βρει τη λύση. Και όποιος το έχει δεν πρόκειται και να πληρώσει φόρο. Δηλαδή από το να βάζεις φόρο σε αυτόν που πραγματικά δουλεύει και χρειάζεται τα λεφτά για να βγάλει το μήνα να πληρώσει τα έξοδά του, βάλε σε αυτόν που δεν πρόκειται και να τον πληρώσει. Το ακίνητο θα ανοίξει και θα βγάλει και λεφτά. Λοιπόν, διαβάζω ότι με τη συμφωνία την οποία έχει κάνει το Netflix με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων, θα κάνει σεμινάρια σε 25 σεναριογράφους και 25 σκηνοθέτες προκειμένου να μάθουν αυτό που θεωρεί ως σωστό το Netflix για την πλατφόρμα του. Το οποίο μια χαρά και ωραία το ξεκίνησε. Τώρα εντάξει, νομίζω έχει πάψει να είναι δημιουργικό όλο αυτό. Είναι ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενο με αστυνομικές σειρές ή δράματα τα οποία είναι για τηλεοπτική χρήση. Έχει χάσει αυτή την κινηματογραφική άβρα που είχε στην αρχή. Όλα ψιλοίδια. Αλλά θα γίνουν, λέει, και σεμινάρια για τη συγγραφή ενός ντροματσού, τη συγγραφή ενός κωμικού πιλότου ή τη μεταφορά βιβλίου στην οθόνη. Ακούω πάρα πολύ την συγγραφή κωμικού πιλότου. Γιατί, εγώ λέω, μπορείτε να διαφωνείτε, βλέπεις κωμική σειρά στην ελληνική τηλεόραση και άμα γελάσεις μια φορά στα 5 επεισόδια είναι επίτευγμα. Βλέπεις, ξέρω εγώ, τα Φιλαράκια, για παράδειγμα, έτσι τώρα, αν και ακραίο γιατί παρά είναι πετυχημένα αυτά, και υπάρχει ένα αστείο κάθε 1,5 λεπτό, 2-3 μαζεμένα. Θα μου πείτε, εκεί γράφανε, δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες έχουν γράψει σεναριογράφοι. Δεκτό, αλλά όταν είσαι θεατής το αποτέλεσμα μετράει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Σήμερα έχουμε θλιβερή επέτειο, έτσι, 29 Πέμπτου. Είναι η μέρα που έπεσε η Κωνσταντινούπολη, η μέρα που έπεσε η αυτοκρατορία, η μέρα που έπεσε η πόλη, η μέρα που άλλαξαν τα πάντα για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και για τον ανατολίτικο φυσικά, γιατί είναι παγκόσμια συμβέλεια αυτό το γεγονός για την εποχή του, έτσι. Και είναι και κάτι από το οποίο δεν φαίνεται, δηλαδή κάπως συναισθηματικά το προσεγγίζουμε, πολύ λίγα μαθαίνουμε και είναι βέβαιο ότι δεν, ακόμα και αυτοί που υποτίθεται ότι το επικαλούνται, το αναφέρουν και τα λοιπά, δεν παίρνουν καθόλου μαθήματα από το τι έγινε τότε. Προσφέρεται η ιστορία, άμα την προσεγγίζεις σωστά, για να σε διδάσκει συνολικά. Για παράδειγμα, ένα μάθημα που παίρνει κανείς, διαβάζοντας καλά το τι έγινε με την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τότε δεν λιγόταν έτσι. Το Βυζάντιο είναι μια λέξη που επινοήθηκε πολύ πιο μετά. Το ένα μάθημα είναι ότι ή υπερασπίζεσαι μόνο στον εαυτό σου, ή δεν πρόκειται να έρθουν οι άλλοι να σε σώσουν. Και έκανε πάρα πολλές προσπάθειες ο Παλαιολόγος. Έθεσε τον εαυτό του στην αγορά ένα σωρό φορές να παντρευτεί μια βασίλισσα προκειμένου να έρθει η χώρα της να σώσει το Βυζάντιο κτλ. Έταξε, έκανε, έρανε, δεν έπιασε τίποτα, βοήθεια δεν ήρθε. Το άλλο μάθημα είναι ότι όταν παρατεταμένα σε ένα κράτος υπάρχουν άχρηστοι, ανίκανοι και ανεπαρκείς ηγέτες, έρχεται η ώρα που το πληρώνεις. Και το Βυζάντιο για πάρα πολλά χρόνια είχε μία σειρά ανθρώπων που έκατσαν στο θρόνο και κανονικά δεν θα έπρεπε να τους εμπιστευτείς ούτε περίπτερο της εποχής, ούτε καπηλιό. Άλλο μεγάλο δίδαγμα από αυτή την ιστορία είναι ότι επίσης η διαφθορά η κρατική εξαντλεί πάρα πολύ και σε αυτόν τον βαθμό που υπήρχε και στο Βυζάντιο στα τελευταία χρόνια εξαντλεί τους κρατικούς πόρους και για παράδειγμα μια τόσο μεγάλη αυτοκρατορία φτάνει να μην έχει ούτε ένα αξιοπρεπές πλοίο για να φέρει τον καινούργιο αυτοκράτορα στην πόλη. Άλλο παράδειγμα είναι ότι δεν πρέπει να παραμιλείς στο στρατό, ειδικά σε περιοχές ευαίσθητες, και να πιστεύεις ότι θα πληρώσεις τους μισθοφόρους να έρθουν να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Άλλο δίδαγμα, αυτό εντάξει το έχουμε ακολουθήσει, είναι ότι τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Κυρίου το Κυρίο. Διαχωρίσαμε το κράτος από την πολιτεία, διότι και η Εκκλησία, όχι η θρησκεία, η Εκκλησία έπαιξε τότε τον αρνητικό της ρόλο. Όχι τη μέρα που έπεσε η πόλη. Τα προβλήματα ξεκινήσαν 100-200 χρόνια πριν, ήταν μια διαδικασία που εξελίχθηκε. Εν ολίγης, δεν έπεσε από την Κυρκόπορτρα. Δεν άνοιξε κανείς το πορτάκι για να περάσουνε. Δουλευόταν αυτή η πτώση δεκαετίες, εκατονταετίες πριν. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ήδα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λούσα Μαρεβελάκη στη δημοσιογραφική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viper. Γράφετε Earth News Radio και μετά μπορείτε να γράψετε το μήνυμά σας. Πολύ ενδιαφέρον είχε ότι χθες ασχολήθηκαν σε όλα τα επίπεδα στην Ιταλία με την αποκάλυψη του νέου ηλεκτρικού μοντέλου της Ferrari. Δηλαδή βγήκε ο Σαλβίνι που είχε κάνει πρωθυπουργός, κάτι υπουργός εσωτερικών να σχολιάσει, βγήκαν υπουργοί, όλη η κοινωνία, στα social media έγινε κακός χαμός. Πρώην οδηγή και τα λοιπά, γιατί ήταν μπλε το κόκκινο είναι το χρώμα, όπως ξέρετε, και τα λοιπά. Το design τους φάνηκε ότι δεν είναι αντάξιο της καινοτομίας της που είχε φέρει κάποτε η Ferrari. Φαντάζομαι και η ιδέα ότι είναι ηλεκτρικό δεν άρεσε καθόλου, παρά το γεγονός ότι πιάνει αυτές τις επιδόσεις. Και γενικά πολύ καιρός για χάσιμο, γιατί αυτό το αυτοκίνητο κάνει 550.000. Και στο τέλος της ημέρας, άμα δεν σ' αρέσει, φίλε, μην τα αγοράσεις, εντάξει. Έχει βέβαια ένα πλεονέκτημα, έτσι. Είναι λίγο ακριβό να το πάρεις, αλλά δεν καίει πολύ πια. Το βάζεις στο ρεύμα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντως σε 105,8 στο Earth News Radio. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και θα είμαστε και αύριο στις 12, 12 με 1, στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Θα δούμε διάφορα θεματάκια, βέβαια κυρίως που έχουν να κάνουν με το παρελθόν, αλλά πάντοτε έχει το ενδιαφέρον του. Για την ώρα, ο δεκάλογος της ημέρας. Λοιπόν, ένα τρολάρισμα που κάνουν οι πολιτικοί αντίπαλοι του κυρίου Τσίπρα όσον αφορά στην ονομασία του νέου κόμματος. Ρωτάνε πώς θα λέγεται η νεολαία, ΕΠΟΝ. Εντάξει, και λίγη πλάκα στην πολιτική δεν κάνει κακό. Λίγο χιούμορ, άμα δεν είναι και ξινό. Αρκεί ο πρόεδρος να μην ενεργοποιήσει και την όπλα. Στο νούμερο 9, Ισπανία και Γαλλία. Που δοκιμάζονται οι κάτοικοι γιατί έχει φτάσει στους 40 βαθμούς θερμοκρασία τώρα και με την υγρασία αυτό είναι αφόρητο. Που φτάσαμε, τους βλέπω να έρχονται στην Ελλάδα για να δροσιστούν. Στο νούμερο 8, ο Τραμπ έκανε νέα αγωγή στην εφημερίδα Wall Street Journal και ζητάει 10 δισεκατομμύρια. Μετρημένες όπως πάντα, μακριά από υπερβολές και γραφικότητες. Στο νούμερο 7, αγρότης σε τουριστική περιοχή στην Αγγλία, ο οποίος, επειδή πάνε πάρα πολλοί εκδρομής στην περιοχή του και παρκάρανε στο χωράφι του και αυτός ήθελε να δουλέψει και δεν μπορούσε, δηλαδή έφτανε να μην χωράει το τρακτέρ του, είχε βάλει πέτρες να μην μπαίνουν τα αυτοκίνητα, βρήκαν τρόπο να μπουν. Έβαλε πινακίδες, μία έλεγε σας παρακαλώ πολύ μην παρκάρετε, απαγορεύεται. Το αγνοήσανε. Και σε έγινε θέμα στη χώρα. Γιατί φόρτωσε κουβάδες με κοπριά ανακατεμένους με λάσπη και τους πέταξε τα αυτοκίνητα. Και η αστυνομία τι έκανε. Η αστυνομία είπε στους επισκέπτες άλλη φορά να παρκάρουν με προσοχή γιατί το χωράφι λιπαίνεται. Στο νούμερο 6, το Πασόκ, το οποίο αφισβητεί την πρόσφατη δημοσκόπηση και ειδικά αυτή που έγινε με το που ανακοινώθηκε το κόμμα Τσίπρα. Όπως λέει, πρόκειται για προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης. μπορεί να έχει και δίκιο. Αλλά μπορεί και να μην έχει. Γιατί όπως είπαμε, η σειρά στη χώρα μετά τις εκλογές που έγιναν, τις κανονικές εκλογές, ήταν Νέα Δημοκρατία με Μητσοτάκη, ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ με Ανδρουλάκη. Το μόνο που άλλαξε στη δημοσκόπηση είναι ότι υπάρχει και το κόμμα Καρστιανού, του οποίου τη δυναμική αμφισβητούμε. Στο νούμερο 5, η ψηφοφορία στις εκλογές για δήμους και περιφέρειες, που πλέον θα μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά αλλά προαιρετικά, όποιος θέλει. Όποιος δεν θέλει μπορεί να πάει να ψηφίσει κανονικά ή μπορεί να μην πάει και καθόλου. Αν και νομίζουμε ότι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη η ψήφος θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική, έστω σαν το στρατό που σου λέγανε πάρε το φαΐ υποχρεωτικά και άμα δεν θέλεις πέτα το. Θα έπρεπε ο πολίτης μία φορά στα 4 χρόνια να φτάνει μέχρι την κάλπη και αν ρίξε λευκό μην ρίχνεις τίποτα. Μην το εξηγήσουμε πολύ, να πούμε απλά ότι η λέξη ηλίθιος, idiot στα αγγλικά, προέρχεται από τη λέξη ιδιώτης, γιατί οι αρχαίοι έτσι θεωρούσαν αυτόν που δεν συμμετείχε στα κοινά. Στο νούμερο 4, ο λογαριασμός του ρεύματος που ήρθε χθες. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε η 7η φθηνότερη χώρα στην Ευρώπη στο ρεύμα. Και λυπάμαι ιδιαιτέρως για το ποσό που είδα για μόλις 600 κιλοβατόρες το μήνα. Στο νούμερο 3, ο ιστότοπος του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα που ονομάζεται Μαϊελάς. Εντάξει, ένα συνειρμό με εκείνα τα περίφημα αγγλικά τον κάνει. Στην αρχή νομίζεις ότι έτσι μεταφράζουμε το My Greece. Στο νούμερο 2, τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Τώρα θα έχουν ακούσει ένα σωρό συμβουλές, είμαι σίγουρος. Αυτά ξέρουν, ποιες θα κρατήσουν, ποιες θα αφήσουν. Εγώ να σας πω, είχα την τύχη να με συμβουλεύσουν άνθρωποι των οποίων οι συμβουλές πιάσανε τόπο και αποδείχθηκαν αποτελεσματικές. Τρεις συμβουλές ήταν: πρώτον, διάβασμα όλο το χρόνο. Δεύτερον, το βράδυ πριν την εξέταση, μία πίτσα για να τελειώσει η μέρα ευχάριστα και να θυμάσαι ότι και να μην πετύχεις, ειδικά ωραία πράγματα δεν αλλάζουν. Και τρίτον, αυτή είναι και πολύ σημαντική, το πρωί, λέει, πριν την εξέταση, μία σοκολάτα που διώχνει το άγχος. Δεν ξέρω αν ήταν πλασίμπο, με μένα έπιασε. Και στο νούμερο 1, ο κύριος Νεφελούδης, ένας από τους εκπροσώπους τύπου του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, βρήκανε κάτι παλιές δηλώσεις του που μίλαγε έτσι πάρα πολύ έντονα για τον κύριο Τσίπρα, τον έλεγε Καραγκιόζη κτλ. Τις είχε κάνει όταν ήταν. Πού ήταν τότε, στο ποτάμι, στο Πασό και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, είναι μια απόδειξη ότι οι άνθρωποι αλλάζουν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε ένα πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα Temu, την οποία κατηγορεί ότι εξαιτίας της υπήρξε εκτεταμένη κυκλοφορία επικίνδυνων βρεφικών ειδών και επίσης εκτεταμένη κυκλοφορία ελαττωματικών φορτιστών. Και ευθέως της λέει ότι τρως το πρόστιμο, διότι όχι μόνο τα προϊόντα σου δεν ελέγχονται σωστά και είναι επικίνδυνα, αλλά δείχνεις και ολιγορία, σε ενημερώνουμε και δεν αντιδράς. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Καπράλο, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά. Καλημέρα κύριε Καπράλο, τι κάνετε?
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Ναι, στην ουρά αυτή τη είδηση τώρα υπάρχουν και διάφορα στατιστικά τα οποία δείχνουν όχι μόνο αυτή η πλατφόρμα, αλλά και κανένα δύο ακόμα που έρχονται από την Κίνα. Σε πόσο μεγάλο βαθμό έχουν υποκαταστήσει το πραγματικό εμπόριο, το φυσικό εμπόριο, μάλλον όχι πραγματικό, που γίνεται όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη με εκατοντάδες χιλιάδες δέματα καθημερινά.
Ναι, κοιτάξτε, θα σας πω τα στοιχεία που υπάρχουν για το 2025, όπως έκλεισε η χρονιά. Μιλάμε για 5,6 δισεκατομμύρια πακέτα το χρόνο στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία του 2024, ξεπερνούσαμε ένα τζίρο τα 600 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε κοντά στο 1 δισεκατομμύριο. Με απώλειες εσόδων για το ελληνικό κράτος κοντά στα 200 εκατομμύρια και περίπου 20.000 θέσεις ετήσια να κινδυνεύουν στην ελληνική επικράτεια, στο λιανεμπόριο, από αυτή την πραγματικά μεγάλη πολύ αλλαγή που υπάρχει στον διεθνή ανταγωνισμό. Ξέρετε όμως, το πρόβλημα δεν είναι αυτές οι πλατφόρμες οι οποίες υπάρχουν. Το βασικό πρόβλημα δράζεται σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι, όπως αναφέρατε και εσείς, αυτά τα ευρήματα της Κομισιόν. Ουσιαστικά έχουμε τη διακίνηση προϊόντων τα οποία δεν είναι συμμορφούμενα με τις βασικές προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλειας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και προστασίας τους. Άρα, δηλαδή, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν κανόνες που οι άλλες επιχειρήσεις από την Ασία δεν υποχρεούνται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαφορά και στο κοστολόγιο αλλά και στην ποιότητα των προϊόντων, άρα και στο τι τελικά παίρνει ο καταναλωτής. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγω του που εφαρμόζεται, δηλαδή στην ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων χωρίς τελωνιακό κόστος αξίας κάτω από 150 ευρώ από το εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στην Ευρώπη όποιο πακέτο δηλώνεται ότι έχει αξία κάτω από 150 ευρώ χωρίς να πληρώνει κανένα τελωνιακό δασμό ή άλλο κόστος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά μιλάμε για ένα αθέμητο ανταγωνισμό. Και μάλιστα τη στιγμή που οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και οι ευρωπαϊκές λειτουργούν καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει να κάνει μόνο με αυξανόμενες υποχρεώσεις και ένα πολύ υψηλό κόστος όρχωσης λόγω αυτών που σας ανέφερα πριν.
Κύριε Καπράλο, πάντως νομίζω ότι και αυτό το πρόστιμο και μια έντονη αντίδραση που υπάρχει και σε νομικό επίπεδο από τη Γαλλία δείχνει πια μετά από αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα μια προσπάθεια αντίδρασης της Ευρώπης απέναντι σε προϊόντα τα οποία έρχονται από την Κίνα, δεν μπορούν να τα ανταγωνιστούν ευρωπαϊκά, γιατί όπως λένε και αυτοί που ξέρουν, λίγο πολύ παράγει τα πάντα η Κίνα και με διαφορετικούς όρους και συνθήκες. Και νομίζω ότι η νέα πραγματικότητα έχει μέσα το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δηλαδή να προσπαθεί κανείς να την εξαφανίσει είναι μάταιο.
Όχι, σε καμία περίπτωση εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε,
όχι, δεν λέω ότι λέτε κάτι τέτοιο. Παλιά ακούγονταν και αυτό. Είναι προφανώς μια εποχή στην οποία και οι έμποροι, αυτοί που είχαν το φυσικό εμπόριο, ήδη έχω πει, νομίζω ότι αρκετοί προσαρμόζονται, ακολουθούν και την επόμενη πύλη που είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Συν ότι ανοίγουν και. Δηλαδή λέτε για 20.000 θέσεις που κινδυνεύουν, αλλά. Και πόσοι ανοίξανε θέσεις ακριβώς επειδή κάνουν τέτοιο εμπόριο.
Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για το εμπόριο, μιλάμε για το εμπόριο συνολικά. Mm-hmm. Εγώ δεν διαχωρίζω το ψηφιακό ή το φυσικό. Γιατί το τι επιλέγει μια επιχείρηση να κάνει, ποιο κανάλι να ακολουθήσει, που όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι και στα δύο κανάλια, είναι μια πολιτική που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση. Εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτό. Εγώ αναφέρομαι στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο δεν πληρεί τους ίδιους κανόνες.
Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω ότι το σοβαρό θέμα είναι για εσάς οι κανόνες ανταγωνισμού, για μας. Η επικινδυνότητα των προϊόντων.
Ακριβώς,
διότι δηλαδή, ο κανόνας για σας αυξάνει τα κόστη, για μας αυξάνει την ασφάλεια.
Ακριβώς. Δηλαδή, ο καταναλωτής θέλει χαμηλές τιμές και πολύ σωστά. Αλλά όμως την ίδια στιγμή θέλει και την ασφάλεια και την εγγύηση και τη δυνατότητα επιστροφής και την προστασία των δικαιωμάτων του. Άρα λοιπόν, όταν η χαμηλή τιμή επιτυχάνεται χωρίς να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί είναι η όλη η ιστορία. Εμείς θέλουμε να μπορέσουμε να έχουμε ίσους κανόνες σε όλη την Ευρώπη και ευτυχώς που η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει σιγά σιγά να το καταλαβαίνει. Ταπεινή μου άποψη καθυστερημένα, γιατί είναι χρόνια που φωνάζουμε για αυτό το πράγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι θα αλλάξει το λιμιακό.
Ναι, ξέρετε γιατί κύριε Καπράλε, έτσι, ένας από τους λόγους. Γιατί στην Ευρώπη δεν υπάρχει αξιολόγηση.
Ναι, δεν υπάρχει αξιολόγηση.
Δηλαδή στην Ευρώπη υπάρχουν πέρα από τους πολιτικούς ηγέτες, ξέρω εγώ και οι γραφειοκράτες κτλ. Που βρέξει χιονίσει ίδιος είναι ο μισθός. Αυτό που λέμε αξιολόγηση για όλους, η Ευρώπη είναι η πρώτη που δεν το κάνει.
Ακριβώς.
Και πράγματα τα οποία είναι φως φανάρι, τα βλέπει, τα αντιλαμβάνεται ο εμπορικός κόσμος, η κοινωνία κτλ. Σήμερα η Ευρώπη καθυστερεί πάρα πολύ. Γιατί δεν αξιολογείται στην πραγματικότητα η απόδοσή της και η επίδοσή της.
Έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι σαν Ευρωπαίοι πολίτες το βλέπουμε σε πάρα πολλά θέματα, ότι η ευρωπαϊκή αντίδραση είναι συνήθως καθυστερημένη και μετά από τις εξελίξεις. Αλλά μένοντας στο συγκεκριμένο θέμα, ελπίζω ότι από αυτό το καλοκαίρι που επιβάλλεται ένας ερασμός 3 ευρώ αναποδικό και μάλιστα έχοντας ανοίξει πλέον μια συζήτηση για να αλλάξει γενικά το τελωνιακό πλαίσιο στην Ευρώπη. Βέβαια, αυτό θα τελειώσει το 27 και το 28, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δυστυχώς είναι η πραγματικότητα ότι κάνουμε λίγα αργά, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα κάτι γίνεται αυτή τη στιγμή.
Όπως και άλλο μεγάλο θέμα που πρέπει να ρυθμίσουμε είναι οι αξιολογήσεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι παρακέλνεις από αυτές τις πλατφόρμες ένα προϊόν και πας και κοιτάς από κάτω οι άλλοι χρήστες τι λένε γι' αυτό.
Ακριβώς.
Και λες, ωραία τα λένε να το πάρω. Και το παίρνεις και δεν ισχύει τίποτα από αυτά που διάβασες.
Ναι, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη.
Είναι εξαπάτηση.
Ακριβώς. Και μάλιστα θα σας πω και κάτι άλλο. Ότι ειδικά για την Ευρώπη πρέπει να. Επειδή βάζει συνέχεια νέες υποχρεώσεις σε όλες τις επιχειρήσεις και μάλιστα η μία μετά την άλλη σε διάφορα σημεία της επιχείρησης. Δεν έχει να κάνει με το εργασιακό, δεν έχει να κάνει με κανόνες, οτιδήποτε. Εδώ λοιπόν αυτό το θέμα που αναφέρεται είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή θα πρέπει να ελέγχουμε και τις επιχειρήσεις αυτές οι οποίες προβάλλουν. Ακόμα και τις θετικές κριτικές ή κάποιους followers ή οτιδήποτε, αν αυτά τα νούμερα είναι πραγματικά. Γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα ρεύμα το οποίο ουσιαστικά δεν είναι. Μιλώντας για προστασία του καταναλωτή, δεν μπορεί να μην βάλουμε και αυτό που αναφέρατε μέσα στη ζήτηση. Και επειδή έχει ανοίξει η πόρτα του.
Μα αυτό, δηλαδή ο καταναλωτής τώρα, εμείς ό,τι και αν είπαμε τώρα, κάποιος θα κάτσει, θα ανοίξει, θα μπει, θα δει κάτι που είναι φτηνό και τον ενδιαφέρει ότι το βρήκε 3 ευρώ, ξέρω εγώ, ενώ στην αγορά 10. Okay, αυτό θα κοιτάξει. Θα κοιτάξει και τις αξιολογήσεις. Που πολλές από αυτές είναι ψεύτικες και θα πιστεί να το πάρει. Και θα έχει πετάξει 3 ευρώ στο τέλος. Θα δώσει και τα 10 μετά για να πάρει το κανονικό.
Έτσι είναι. Τελικά είναι χαμένος.
Θέλω να πω ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν ευθύνες για αυτές τις θυμμένες κριτικές.
Είναι ακριβώς. Αυτή η υπόθεση που αναφέρατε πριν για το πρόστιμο της ΤΕΜΟ δείχνει τελικά ότι το ζήτημα δεν έχει να κάνει μόνο με το εμπόριο. Είναι ένα θέμα προστασίας των Ευρωπαίων καταναλωτών γενικότερα. Και πολύ σωστά εσείς ανοίξατε τη συζήτηση και σε άλλα ζητήματα, γιατί βλέπουμε ότι τελικά μιλάμε για την προστασία του Ευρωπαίου πολίτη ή του Ευρωπαίου καταναλωτή, βάζοντας διάφορους κανόνες και ξεχνάμε τα βασικά. Και μάλιστα σε μια πραγματικότητα όπου οι επιχειρήσεις, δηλαδή οι Ευρωπαίοι καταναλωτές που δουλεύουν, γιατί είναι Ευρωπαίοι και Έλληνες καταναλωτές που δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις, προσπαθούν να επιβιώσουν κάτω από συνθήκες αθέμετου ανταγωνισμού. Άρα λοιπόν το πλήγμα είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο εμπορικά, αλλά και κοινωνικά. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να το δούμε, γιατί συνδέεται η οικονομία και με την κοινωνία και με τις τοπικές.
Και βάζω και μια παράμετρο που δεν θα τη συζητήσουμε τώρα, γιατί έτσι κι αλλιώς θέλει και έρευνες και δουλειά, αλλά είναι σημαντική ότι τα νέα παιδιά. Μαθαίνουν μόνο με αυτόν τον τρόπο τις αγορές.
Ναι,
δηλαδή, εθίζονται στην αγορά από το κομπιούτερ, ρούχα ας πούμε, που πρέπει να τα δοκιμάζεις κανονικά, να δεις να σου πηγαίνουν κτλ. Φτηνοπράγματα. Και εσάς δεν ξέρω αν είναι καλό. Και στηρούνται και την εμπειρία. Δηλαδή, να βγεις να πας μια βόλτα, να χαζέψεις. Θυμάστε αυτό το shopping therapy που λέγαμε. Τώρα, το λέγαμε για πλάκα. Αλλά περιείχε και όλο αυτό της κοινωνικοποίησης.
Είναι ένα κομμάτι της κοινωνικοποίησης μας. Αυτό το θέμα με ευαισθητοποιεί ιδιαίτερα, γιατί όσοι από εμάς τυχαίνουν να έχουμε παιδιά που είναι στην εφηβεία ή γύρω από την εφηβεία, ζούμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι όλη τους η κοινωνική ζωή περνάει πλέον μέσα από το διαδίκτυο. Και αυτό δεν ξέρω, αν μου επιτρέψετε να πω την ταπεινή μου γνώμη, δεν ξέρω κατά πόσο τελικά είναι ωφέλιμο ή όχι. Χρειάζεται νομίζω ένα πάντρεμα. Δεν μπορούμε να πούμε.
Βέβαια, δεν θα ακυρώνουμε το ένα για το άλλο. Μια ισορροπία.
Αλλά νομίζω ότι η ισορροπία είναι το κλειδί.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ο κύριος Καπράλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, αφορμή είναι τα 200 εκατομμύρια πρόστιμο που έβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ΤΕΜΟΥ ότι για επικίνδυνα βρεφικά είδη, για ελαιοτοματικούς φορτιστές και για. Στην πραγματικότητα για αδιαφορία, δηλαδή ότι ενημερώνεται αλλά δεν αντιδρά. Εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει υπολογιστή και να μην έχει κάνει ηλεκτρονικές αγορές. Δηλαδή και ένα εισιτήριο να αγοράσει, ηλεκτρονική αγορά είναι, okay, για ένα αεροπορικό εισιτήριο, ξέρω εγώ, για πλοίο. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Θα τη συνδυάσουμε με τις φυσικές αγορές. Εμείς. Οι νεότεροι όμως, το ποσοστό των ηλεκτρονικών αγορών είναι συντριπτικά σε βάρος του φυσικού τρόπου. Θα πείτε και αυτό γιατί να είναι κακό, επειδή εμείς δεν το μάθαμε έτσι, το βρήκαμε διαφορετικά και πρέπει έτσι να το παραδώσουμε. Το λέω γιατί όχι, θα μπορούσε να ήταν και καλό, αλλά λένε οι επιστήμονες ότι δεν είναι. Ότι αυτή η έλλειψη κοινωνικοποίησης δεν βοηθάει και τα παιδιά να έχουν καλύτερη ζωή. Και υπάρχουν και άλλα θεματάκια. Ένα απ' όλα είναι ότι μαθαίνουν και να μην είναι καλοί καταναλωτές. Δηλαδή, δεν μπορείς να παίρνεις παπούτσια, ξέρω εγώ, από το ίντερνετ γιατί τα βρήκες 20 ευρώ. Μάλλον χαλάει τα πόδια σου. Η Βασιλική, ας πούμε, λέει κάτι πολύ σωστό. Να παίρνεις make-up. Αυτά τα βάζεις πάνω στο δέρμα σου. Έτσι. Είναι σοβαρό να μην είναι προϊόντα για τα οποία μπορείς να είναι ελεγμένα πρώτον και να ζητήσεις και την ευθύνη από κάποιον. Λοιπόν, για να δούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα κάνει προσπάθειες να αντιδράσει. Θα πρέπει να είναι λίγο πιο γρήγορη, πιο αποτελεσματική. Οι μισθοί που παίρνουν δεν δικαιολογούν την ολιγορία τους. Λίγο λαϊκίστικο, αλλά και αρκετά πραγματικό. Θα γυρίσουμε με τα μηνύματά σας. Βλέπω ήδη στέλνετε αρκετά. Θα τα διαβάσουμε όλα. Πάμε σιγά σιγά και μελωδικά. Προς το δελτίο ειδήσεων. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο 105.8 στο Earth News Radio. Και αφού γυρίσουμε, διαβάσουμε τα μηνύματά σας και τα λοιπά, θα δούμε και τι είναι αυτό και το doom scrolling. Λοιπόν, doom scrolling. Και πόσο επηρεάζει όσοι το κάνουνε. Θα συμφωνήσω και με όσους διαμαρτύρονται για τα αγγλικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί προσπαθούμε να συνεννοηθούμε και βάζουμε ξένες λέξεις δίθεν σαν ορολογία. Ναι, οι Άγγλοι έτσι θα το πούνε γιατί είναι η γλώσσα τους. Δεν το καθιστά ορολογία. Τέλος πάντων, να ήταν αυτό το πρόβλημά μας. Λοιπόν, ο Νίκος Ψωμιάδης πάτησε το κουμπί. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να πάμε ωραία και μελωδικά για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. You saw the plan. I want.
Earth News Radio 105,8.
Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι σε 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Ο κύριος Γιάννης, καλή επιτυχία στο Διονύση. Μας λέει στους αγώνες κολύμπησης στο Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία. Ο κύριος Σέρβις λέει, όσον αφορά τα αγγλικά και τις ξένες λέξεις, σχολιάσατε αν ήταν αυτό το πρόβλημά μας. Είμαι της άποψης ότι το φαινόμενο είναι μια πολύ καλή ένδειξη ακριβώς του μεγάλου μας προβλήματος. Ότι δηλαδή πολιτισμικά είμαστε πεπισμένοι ότι άλλοι πολιτισμοί είναι ανώτεροι γενικά. Τόνι, τι είναι άντρας, τι είναι γυναίκα. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο λέει, για την τεχνητή νοημοσύνη που είπατε προχθές. Όταν πολλοί κόσμος αποδοκιμάζεται από το περιβάλλον, ότι είναι ενθαρρυντικό, είστε και μια μηχανή να σου λέει όμορφα πράγματα για σένα. Ό,τι νομίζετε. Λοιπόν, λέει άλλος κύριος, μα και οι έμποροι αγοράζουν από Κίνα, ιδιώτες, γιατί όχι. Ναι, έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο και οι έμποροι έχουν βάλει τα χεράκια τους να βγάλουν τα ματάκια τους. Σωστό. Εδώ ο κύριος Σερδάρης, άλλο Φελούδης, Νιφούδης, άλλο Νεφελούδης. Έχετε δίκιο, συγγνώμη για το λάθος. Λοιπόν, μετά ακολουθούν κάτι μηνύματα για τη Φεράρι, θα τα πούμε στη συνέχεια. Σας λέγαμε νωρίτερα για το doom scrolling. Έχουμε κοντά μας την κυρία Στέλλα Τσιτσούλα, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, κυρία Τσιτσούλα?
Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε. Πολύ καλά.
Τι είναι
να
το
ξεκινήσω κι εγώ με καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλά αποτελέσματα να έχουν σήμερα που ξεκινάνε οι πανελλήνιες εξετάσεις. Τι είναι το doom scrolling? συνδέθηκε τελικά και με το θέμα της έκθεσης με κάποιο τρόπο. Είναι αυτή η ατελείωτη, το ατελείωτο scrolling που κάνουμε στις οθόνες, να κατεβάζουμε να βλέπουμε περιεχόμενο το οποίο συνήθως είναι κακό. Αυτή η άσκοπη δηλαδή, η περιήγηση σε κακές ειδήσεις.
Λοιπόν, να πω, μιας και το αναφέρατε, ότι έπεσε στις εξετάσεις η υπογεννητικότητα και η μοναξιά των νέων και των ηλικιωμένων.
Η μοναξιά συνδέεται λοιπόν σε αυτό το κομμάτι πολύ, γιατί είδαμε ότι και από τις πρόσφατες έρευνες που έχουν γίνει και που παρουσιάστηκαν και χθες από την κυρία Αγαπηδάκη και από κοινή έρευνα με την UNESCO, ότι υπάρχει άγχος πολύ, υπάρχει μοναξιά, υπάρχει ανασφάλεια στα παιδιά, φόβος. Οπότε όλα αυτά συνδέονται και με τις οθόνες.
Λοιπόν, η έρευνα σας λέει ότι 3-4 παιδιά είναι παγιδευμένα στο κινητό τους, έτσι, δηλαδή στο ίντερνετ γενικά, σε ένα ψηφιακό κόσμο, όπως τον έχουν διαμορφώσει οι πλατφόρμες, οι οποίοι έχουν και ειδικούς ανθρώπους, κάνουν έρευνες και βρίσκουν τρόπους να σε κολλάνε στην οθόνη. Και εμείς το παθαίνουμε.
Αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο μόνο που ενοχλεί τα παιδιά πλέον. Είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας και για τους ενήλικες. Γιατί το βλέπουμε και εμείς οι ενήλικες, ότι πολλές φορές χάνουμε το χρόνο, την αίσθηση του χρόνου βρισκόμενοι μπροστά σε μια οθόνη, είτε στον υπολογιστή μας, είτε στο τάβλετ, στο κινητό μας κυρίως.
Χρησιμοποιείται μια ωραία φράση, αόρατη ψηφιακή κρίση.
Αυτό. Είναι μια αόρατη ψηφιακή κρίση, δυστυχώς. Γιατί καταναλώνουμε όλο αυτό το αρνητικό περιεχόμενο, που δεν είναι μόνο ειδήσεις, είναι περιεχόμενο εν γέννη, δηλαδή άρθρα που πολλές φορές δεν ξέρουμε αν είναι και αληθή. Πολλά βίντεο βλέπουν οι νέοι ειδικά. Το TikTok είναι το φαινόμενο της εποχής, όπου αυτό ουσιαστικά έχει γεννήσει και τον όρο του doom scrolling. Μετά τον COVID δηλαδή όλα αυτά.
Εδώ βλέπω, λέτε ότι το 90% χρησιμοποιεί social media. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και μικρό, θα περίμενα όλα τα παιδάκια να χρησιμοποιούν social media. Άρα αυτό το νούμερο από μόνο του δεν το θεωρώ ανησυχητικό, είναι λογικό, είναι η εποχή τους. Αλλά ότι το 76% το θεωρεί κύρια πηγή ενημέρωσης, ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ενημερωθεί, αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα, είναι ο ψηφιακός εγκλωβισμός όπως λέμε. Και είναι και αυτός ο τρόπος που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μέσω του αλγόριθμου που χρησιμοποιούν. Αυτός ο αλγόριθμος είναι μια παγίδα ουσιαστικά που μας παγιδεύει σε αυτό το ατελείωτο, το ατέρμονο scrolling στην οθόνη που μας βγάζει συνεχώς και κάποιο περιεχόμενο το οποίο είναι σχετικό με αυτό που βλέπαμε λίγο πριν από λίγο και λίγο μετά και δεν σταματάμε ποτέ.
Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Στη δικιά μας την εποχή, για τα αγοράκια τουλάχιστον ας πούμε, υπήρχε το τεράστιο θέμα της εξάρτησης, αν θυμάστε, από τα ηλεκτρονικά.
Ναι.
Και αργότερα που βγήκανε να μπορείς να τα έχεις και στο σπίτι, ακόμη πιο άσχημα τα πράγματα. Άρα νομίζω ότι υπάρχει ένα μοτίβο, δηλαδή ότι υπάρχουν θέματα εθισμού και εξάρτησης στους νέους που αλλάζουν ανά την εποχή. Δεν σημαίνει ότι οι προηγούμενοι τα κάναμε καλά, έτσι. Αλλάζουν ανά την εποχή και πρέπει να βρίσκουμε το πρόβλημα πρώτον και λύσεις δεύτερον. Το πρόβλημα λοιπόν το εντοπίσατε. Η λύση ποια είναι?
Η λύση είναι, αν ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε και πρόσφατα, το πρόγραμμα Respect, ουσιαστικά που έχει έναν πυλώνα του μέσα από αυτό για το doom scrolling. Ένας άλλος τρόπος για να το αντιμετωπίσουμε είναι σίγουρα η εκπαίδευση, η ίδια η εκπαίδευση στα σχολεία δηλαδή, να ξεκινήσει από πολύ νωρίς, ποια είναι τα όρια της χρήσης, τι είναι το περιεχόμενο που βλέπουμε, όλο αυτό το ψηφιακό κόσμο δηλαδή να τον μάθουμε στα παιδιά από μικρή ηλικία, να ξέρουν να τον ξεχωρίσουν, να ξέρουν πώς λειτουργούν αυτοί οι αλγόριθμοι και πώς μας κοροϊδεύουν πολλές φορές.
Και πώς θα το εξηγήσουν αυτό τα σχολεία? Να σας θυμίσω ότι πριν από μόλις λίγα χρόνια, την περίοδο της πανδημίας, αποδείχθηκε ότι ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών δεν είχε mail.
Ναι,
ποιος θα τα διδάξει αυτά που λέτε?
Πολύ σωστά το λέτε.
Δεν το λέω αρνητικά για τους εκπαιδευτικούς, αλλά πρέπει πρώτα να εκπαιδευτούν αυτοί.
Πρέπει να ξεκινήσουμε το train the trainer που λένε. Εκπαίδευσε πρώτα τον εκπαιδευτικό και στη συνέχεια να εκπαιδεύσει εκπαιδευτικό στα παιδιά.
Ωραία, και τι κάνουμε γι' αυτό? Δηλαδή, το είπατε, γίνεται, είναι σε εξέλιξη ή απλά το λέμε?
Δυστυχώς εγώ δεν εκπροσωπώ κάποιο δημόσιο
φορέα. Όχι, τη γνώση σας ζητάμε.
Πολύ θα θέλαμε να το κάνουμε αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να κατευθυνθεί και η πολιτεία προς αυτή την κατεύθυνση, να εκπαιδεύσουμε τους εκπαιδευτικούς πρώτα στο κομμάτι της ψηφιακής υγείας και μετά της ψηφιακής υγείας εννοώ το πώς χρησιμοποιούμε υγιείς την ψηφιακή τεχνολογία σήμερα, έτσι ώστε και οι ίδιοι να μπορούν αυτό να το μεταδώσουν στα παιδιά, να σταματήσει αυτός ο εθισμός είτε στα social media είτε στις οθόνες γενικότερα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, το στοίχημα αυτής της εποχής. Μην ξεχνάμε ότι η γενιά που δίνει σήμερα εξετάσεις είναι η γενιά του AI. Ναι. Και τα παιδιά καταβάζουν αμάστατο το περιεχόμενο που παίρνουν από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι ένα ακόμα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί είναι παιδιά που θα συνεχίσουν να είναι.
Εγώ πάντως επιμένω ότι είναι διαχρονικό πρόβλημα και εμείς κατεβάζαμε αμάστατα διάφορα στην εποχή μας. Και γι' αυτό λέμε και οι άνθρωποι αλλάζουν, γιατί μαθαίνεις να μασάς μεγαλώνοντας. Δηλαδή πάντοτε υπήρχε αυτό το θέμα, ναι, σε αυτή την ηλικία να είσαι εύπιστος.
Πρέπει να ξεχωρίζεις όμως και τη μασάς κάθε φορά και να έχεις μια κρίση στο οποίο στο να βλέπεις αν αυτό που μασάς είναι σωστό ή αν δεν είναι σωστό, ή να έχεις την κρίση να μπορείς να κάνεις αυτό το cross-check που λέμε ή το fact-checking σε εσάς.
Και νομίζω ότι το σχολείο είναι η οικογένεια, όχι το σχολείο. Τώρα μην το εξηγήσουμε γιατί.
Και το σχολείο, κύριε Πετρόπουλε.
Μα η οικογένεια είναι και αυτή ανεκπαίδευτη. Το σχολείο, αν εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί, είναι πιο καλή πηγή. Δηλαδή δεν λέμε στην οικογένεια να μάθει τα παιδιά μαθηματικά, έτσι δεν είναι, γιατί δεν είναι μαθηματική.
Προφανώς και όχι.
Δηλαδή η οικογένεια μπορεί να είναι και πιο εξαρτημένη από το παιδί. Γιατί πια και οι μεγάλοι με το κινητό στο χέρι. Έτσι.
Το πρόβλημα είναι ξεκινάει από εκεί, γιατί οι γονείς δεν δίνουν το καλό παράδειγμα πλέον. Όταν είναι συνεχώς σε μια οθόνη, ακόμα και την ώρα του φαγητού ή λίγο πριν τον ύπνο ή τις ώρες που έχουν κάποιο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι τους για να ξεκουραστούν. Οπότε θα πρέπει να δούμε περισσότερες offline δραστηριότητες, όπως λέμε, δηλαδή άθληση, εκπαίδευση, παρέες, μουσική, όλα αυτά τα χόμπι που είχαμε στο παρελθόν και δεν έχουμε πλέον. Γιατί όσο κόβεται ο χρόνος από την οθόνη, τόσο πιο πολύ.
Βλέπω ότι στην εκδήλωση που κάνατε ανακοινώσατε βιωματικές δράσεις ψυχικής ανθεκτικότητας μέσω της μουσικής και της δημιουργικής έκφρασης. Τι είναι αυτό?
Εννοείται την εκδήλωση που έκαναν από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν συμμετείχαμε εμείς. Είμαστε στο ελληνικό. Ναι, δεν έχει σημασία. Ναι, έχουν ανακοινώσει δράσεις οι οποίες θα είναι ουσιαστικά να βγάζουν τα παιδιά εκτός οθονών και να κάνουν πράγματα τα οποία είναι τα κλασικά πράγματα που μπορούν να το απασχολήσουν. Με μουσικές παραστάσεις, με θεατρικές παραστάσεις. Ναι,
πίσω στα βασικά δηλαδή, έτσι δηλαδή. Αν και το ελληνικό σχολείο δεν φημίζεται για το πόσο προάγει τη μουσική, το θέατρο και τα λοιπά ή τον αθλητισμό, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι κάτι που πρέπει να το κάνει, γιατί έτσι αναγκαστικά, άμα κάνεις αθλητισμό δεν μπορείς να έχεις κινητό στο χέρι. Άμα είσαι σε μια χοροδία, δεν χρειάζεται να μάθουν όργανα, να τραγουδάνε έστω, δεν είσαι με το κινητό στο χέρι, πόσο μάλλον να κάνεις θεατράκι.
Θεωρώ ότι αυτή η δράση που έχει οργανώσει η Εθνική Δράση του Υπουργείου Παιδείας στη συνεργασία και με τη UNICEF νομίζω ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση, γιατί κάπως πρέπει να σταματήσουμε αυτή την υπερδιέγερση, την ψηφιακή υπερδιέγερση που έχει οδηγήσει όχι μόνο την Ελλάδα, όλες τις χώρες παγκοσμίως. Ειδικά ο COVID ήταν πολύ ένα φαλτήριο για όλο αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, που κλειστήκαμε μέσα και ο κόσμος στράφηκε προς τα κινητά τους και προς την ψηφιακή
λογικό,
τεχνολογία.
Εντάξει,
είχαμε κοινωνική απομόνωση.
Ναι. Έχει μια λογική. Ναι. Okay.
Έχει μια λογική.
Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάμε από το θετικό, ότι πλέον αναγνωρίζεται το πρόβλημα, αναγνωρίζεται η κρίση, η ψηφιακή κρίση, όπως την περιγράφετε. Και ελπίζουμε ότι θα βρεθούν λύσεις και σήμερα, δηλαδή χθες, προχθές ίσως άπρεπε.
Ναι,
γιατί το έγκλημα τρέχει πάντοτε πιο γρήγορα από το διόκτητο.
Πάντα έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να είμαστε σε μια ισορροπημένα όρια να έχουμε πάντα σε όλα και σε αυτό το κομμάτι, στην ψηφιακή μας ενασχόληση.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Μια χαρά.
Η κυρία Τσιτσούλα, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, για το σχολάρισμα που λέμε για τα παιδιά τώρα και μεγάλη τέτοια κάνουμε. Και εθισμοί υπήρχαν πάντοτε. Πιο παλιά θεωρούσαν ότι τα αγοράκια έχουν εθιστεί στα μπιλιάρδα, μετά στα ηλεκτρονικά, μετά στις κονσόλες και πάει λέγοντας. Τώρα απλά δεν υπάρχει φύλο. Ισχύει για όλους το πρόβλημα. Και νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει όχι η συζήτηση πλέον, πρέπει να ανοίξει μια πραγματική πλατφόρμα αντίληψης ότι το σχολείο έχει άλλο ρόλο. Το να σε μάθει μαθηματικά, φυσική, βιολογίες, όλα αυτά είναι το δευτερεύον που πρέπει να κάνει. Το πρωτεύον είναι να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτής της ηλικίας. And I'm underneath the streetlight, but the light of joy. τα σοβαρά προβλήματα κοινωνικοποίησης, τα σοβαρά προβλήματα μοναξιάς, απομόνωσης, τους διάφορους εθισμούς που έχουν αλλάξει πλέον χαρακτήρα. Και γι' αυτό πρέπει να εκπαιδευτούν πρώτα οι πολιτικοί, μετά να πάρουν τις αποφάσεις να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτικούς και οι εκπαιδευτικοί να τα εφαρμόσουν όλα αυτά. Το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Κάποτε είχα γνωρίσει έναν φυσικό ο οποίος έκανε πειράματα στο σχολείο και στο τέλος της σχολικής χρονιάς με 4-5 παιδάκια έκανε κάποια πειράματα, σαν επιδείξεις δηλαδή, ας πούμε, στο σχολείο. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ εντυπωσιακά. Έτσι, κάτι το οποίο ξεκίνησε με 4-5 παιδάκια και μετά από λίγα χρόνια συμμετείχε το 70-75% των μαθητών. Και όλα αυτά που διδάσκονταν ή και αυτά που δεν διδάσκονταν, τα κάνανε με καμιά εικοσαριά πειράματα που ήταν πολύ εντυπωσιακό. Μαζεύονταν όλοι οι γονείς, κοκαλωμένοι, βλέπανε, ας πούμε, αυτά ωραία, αυτά πράγματα που φαίνονταν σαν μαγικά. Και όπως συζητάγαμε, τώρα το αυτό είναι, δεν χρειάζεται βιβλία. Αυτό, είναι, αυτό θα τους μείνει. Τώρα ξέρουν τι κάνανε, τι κάνει αυτή η δράση με εκείνη την αντίδραση κτλ. Και έγινε, τι θέλουμε να καταλήξουμε βιβλία. Τώρα τι να σου πω, αυτό δεν τα διαβάζει κανένας. Δηλαδή, πόσα χρόνια είσαι εκπαιδευτικός, ήταν 25 ώρα, πώς έχουν γίνει φυσικοί από τους μαθητές σου. Αυτοί του λέω θα γίνουν, μην ανησυχείς. Όποιος θέλει θα τον βρει τον δρόμο του. Αλλά αυτό που κατάφερες είναι να κάνεις όλα τα παιδιά να κατανοήσουν τη φυσική. Και αυτός ο ίδιος που είχε πετύχει αυτό το ωραίο πράγμα, πίστευε ότι πρέπει να κάτσεις να πάρεις αυτό το βαρετό βιβλίο που δεν καταλαβαίνεις μέσα τι λέει και από την άλλη μέρα από την εξέταση δεν θυμάσαι και τίποτα. Ή όπως στην ιστορία, ας πούμε, που μας βομβαρδίσανε με ημερομηνίες, κυριολεκτικά με ημερομηνίες και μία μέρα μετά κανείς δεν θυμόταν τα βασικά. Δεν συζητάω για ένα χρόνο αργότερα. Λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί λένε ότι είναι ένα από τα θέματα τα οποία έχουν διδάξει όλη τη χρονιά και στο σχολείο και στα φροντιστήρια και που γίνεται η πραγματική προετοιμασία. Δυστυχώς, η υπογεννητικότητα είναι από τα λεγόμενα σως, όπως και η μοναξιά που υπάρχει σε όλες τις ηλικίες. Οπότε θεωρούν ότι είναι ένα θέμα που τα παιδιά τουλάχιστον ξέρουν περί τίνος πρόκειται και από εκεί και πέρα ο καθένας με τα μέσα που έχει θα βαθμολογηθεί, δηλαδή για να μπορέσει να εκφράσει τις σκέψεις του κτλ. Κύριε Ψηλιά, με πιάνετε αδιάβαστο. Φεράρι λέει 500 χιλιάρικα σιγά, σαν μια Λεπόλ του 59. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Πάλι για τη Φεράρι που λέγαμε των 550 χιλιάδων την ηλεκτρική. Ούτε οι Κινέζοι δεν θα την αντιγράψουν, γράφει ο κύριος Μποσιόλης. Είναι το σχόλιο του Λίκα Τη Μοντετσέμολο, ο οποίος είναι πρώην διευθύνων σύμβουλος, αν δεν κάνω λάθος, της Φεράρι. Κύριε Χαλάτση, πείτε μου εσείς, δεν ξέρω τι άλλο έγινε πριν δύο χρόνια, λέει 29 Μάη στον τόπο μας. Πήρε ο Παναθηναϊκός το 7ο, αυτό εννοείται. Κυρία Γιαναδάκη, πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κύριο Κοτζαμάνη, την κάναμε χθες, είπε ότι στην Ελλάδα στους 100 που είναι σε εργάσιμη ηλικία δουλεύουν οι 64, ενώ στη Σουηδία οι 92. Δεν αφισβητώ, λέει, τους αριθμούς και τα λοιπά, αλλά μάλλον υπάρχουν και κάποιοι που δεν τους πιάνει το ραντάρ. Φροντιστές ηλικιωμένων, καθηγητές ιδιαίτερα κτλ. Η κυρία Νικολέτα βγάζεται, λέει, πολύ εύκολα συμπεράσματα για τα κλειστά ακίνητα. Για να ανοίξει ένα κλειστό ακίνητο χρειάζεται ανακαίνιση. Δαπάνες που κάποιος ιδιοκτήτης που δεν του περισσεύουν δεν μπορεί να κάνει. Αν μπορούσε θα το άνοιγε. Ναι, και το είπαμε ότι υπάρχουν και κάποια ακίνητα που σίγουρα δεν μπορούν να ανοίξουν και ανέφερα για παράδειγμα κάποια λίγα νεοκλασικά που είναι εξωφρενικές οι τιμές. Φαντάζομαι ότι αν αποφασίσει μια πολιτεία να φορολογήσει τα ακίνητα θα θεσπίσει και μια παράμετρο που λέει ότι ένας μηχανικός θα δίνει μια βεβαίωση ότι η ανακαίνιση ξεπερνάει, ξέρω εγώ, το 1% της αξίας του ακινήτου, άρα αυτός πρέπει να εξαιρεθεί, για παράδειγμα. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα γίνει. Διότι δεν έχετε άδικο, κάποια δεν είναι απλά κλειστά, είναι και ερείπια. Κάποια από αυτά τα ερείπια, θέλω να σας πω ότι μερικοί τα νοικιάζουν και μάλιστα σαν να είναι καινούρια. Αυτά ήταν τέτοιες τιμές. Εδώ κάποιος άγνωστος αλλά μάλλον εκπαιδευτικός δώσε, λέει, προτροπή και στους κυβερνώντες να μας δώσουν μισθούς αξιοπρέπειας. Όλα εμείς φταίμε ωραία καραμέλα. Από πότε έχεις να πας σε σχολείο να δεις την κατάσταση στο κτηρίο? Θα σας στείλω φωτό από αύριο. Αφού είστε εκπαιδευτικός, μάλλον έχετε και περισσότερα και πιο ευγενικά εκφραστικά μέσα στη διάθεσή σας και καλό να τα χρησιμοποιείτε. Επί της ουσίας έχετε δίκιο. Η μισθή δεν είναι καλή. Είναι κακή για την ακρίβεια. Πολύ δε περισσότερο για τους νέους οι οποίοι πρέπει να χρηματοδοτήσουν την επαρχία για να πάνε εκεί να δουλέψουν, να βάλει η οικογένεια λεφτά. Προφανώς δεν είπαμε ότι φταίνει η εκπαιδευτική, είπαμε ότι πρέπει να εκπαιδευτούν πρώτα οι εκπαιδευτικοί, αλλιώς πώς θα διδάξουν κάτι το οποίο δεν έχουν διδαχτεί. Τώρα για τα κτίρια δεν ξέρω να σας πω. Ξέρω πάντως ότι έχουν χτιστεί πάρα πολλά καινούργια σχολεία. Αυτά θέλουν συντήρηση. Όταν δεν γίνεται η συντήρηση, δημιουργούνται προβλήματα. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Λοιπόν, συστάσεις δεν κάναμε για αυτή την ώρα. Η Μαρία Παπακερίτση ρυθμίζει τον ήχο. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Η Βασιλική Κολτσίδα στη μουσικογραφική επιμέλεια με τη Λουίζα Μαραβελάκη. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μηνύματα δεχόμαστε μέσω Viper. Αν γράψετε Earth News Radio, ανοίγει ο Δίευλος και γράφετε το μήνυμά σας.
Ever may be. break. I never wanna have to pretend and lie and fake. Baby, tell me what to do. I'm so in love with you. Every time you need me, I'll be here. Every time you leave me, I'll be near. Every time you hold me like you do, I'm so in love with you. Every time you need me, I'll be here. Every time you leave me, I'll be near. Every time you hold me like you do, I'm so in love with you. I could say, but words destroy the moment and carry it away. Please tell me what to do. Cause I'm in love with you. Your love is like an ocean. I'm drowning in your soul. I'm blinded by emotions. I'm gonna lose control.
Εντάξει, λεπτά μετά από τις 11 κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντως στους 105,8 του Earth News Radio, υποψήφοι λοιπόν στην έκθεση, διαγωνίζονται στη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή. Νομίζω ότι είναι διαχρονικά ένα θέμα που εκπαιδεύονται τα παιδιά εδώ και 60 χρόνια, από τότε που άρχισε η αστικοποίηση στην πραγματικότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις, τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων και στο ποίημα του Εμπειρίκου ποιος ζει και ποιος πεθαίνει, που συνδέει τη ζωή, λέει, με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Έχει διδαχθεί στο σχολείο, από την πρώτη ηλικίου λένε οι ειδικοί ότι υπάρχουν κεφάλαια μέσα που τα συζητάνε αυτά τα παιδιά μέσα στην τάξη. Και το πληροφοριακό κείμενο εστίασε στην παγκόσμια κρίση υπογεννητικότητας, παρουσιάζοντας την ως οικονομικό, κοινωνικό και υπαρξιακό φαινόμενο. Λοιπόν, αναμενόμενα βατά και τώρα τα παιδιά θα διαγωνιστούν πάρα πολύ ωραία και τίμια. Ποιος κατάλαβε τα κείμενα, ποιος έχει τα ωραία εκφραστικά μέσα να μπορεί να πει τις απόψεις του. Και πάμε παρακάτω στα επόμενα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην κυρία Παπαφωτίου. Είναι καθηγήτρια και διευθύντρια του Εργαστηρίου Ανθοκομείας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Καλημέρα, κυρία Παπαφωτίου.
Καλημέρα σας.
Σας καλέσαμε, διότι κάπου, δεν θυμάμαι τι διάβαζα κάποια μέρα για τις ταράτσες και τα λοιπά, και θυμάμαι ότι όταν ξεκίναγα τη δημοσιογραφία, γιατί πάνε και πάρα πολλά χρόνια πια, που οι συνάδελφοί σας λέγανε ότι δεν αξιοποιούμε τις ταράτσες. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ταράτσες, να τις φυτέψουμε, γιατί εκτός από το αισθητικό κομμάτι, εκτός από το ψυχολογικό, μονώνουν και όλα στα κτίρια. Και εν πάση περιπτώσει, αφού δεν έχουμε πάρκα, μπορούμε να δημιουργήσουμε ο καθένας το μικρό το δικό του. Ναι. Τόσα χρόνια μετά δεν το βλέπω να εφαρμόστηκε, να πω την αλήθεια.
Ναι, να σας πω ότι okay, το εργαστήριό μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη έρευνα πάνω σε αυτό και εγώ προσωπικά με πάρα πολλές δημοσιεύσεις Ελλάδα, σε διεθνή περιοδικά κλπ. Ναι, να τις πρασινίσουμε τις ταράτσες, Δεν είναι πολύ εύκολο. Να ξεκινήσουμε ότι ναι, είμαστε υπέρ, γιατί όπως καταλαβαίνετε η βιοκλιματική τους προσφορά είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι, θα αυξήσουν τη βιοποικιλότητα τόσο την φυτική όσο και τη ζωική. Επικονιαστές θα προωθήσουν έτσι που τα τελευταία χρόνια τους χάνουμε. Βεβαίως θα προσφέρουν στη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, θα μειώσουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.
Κυρία Παπαφωτίου, βάζετε μαζί... πολλά κόμματα που υποψιάζουμε ότι ακολουθεί ένα αλλά.
Αλλά, ακριβώς. Μαζί με όλα αυτά πάει και αυτά που είπατε, η θερμομόνωση, η χωμόνωση, η διαχείριση ομβρίων, που μπορεί να τα κάνουν και οι μηχανικοί με άλλα προϊόντα. Τα πρώτα λοιπόν είναι αυτά που μπορούμε να κάνουμε μόνο με τη φύτευση. Όμως, τι θα φυτέψουμε στις ταράτσες?
Καταρχήν, περιμένετε, πριν πάμε στο τι να φυτέψουμε.
Έτσι.
Ας πάμε στην πραγματικότητα, η οποία λέει ότι εάν πας στο Λυκαβητό και κοιτάξεις τις ταράτσες στην Αθήνα, δεν τις αξιοποιούμε καθόλου. Θα δεις κάποιες πισίνες και θα το σχολιάσεις, το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ καλό και ωραίο, όποιος μπορεί να βάλει να πηγαίνει λίγο να δροσίζεται. Εντάξει, άποψή μου βέβαια. Αλλά βλέπεις κεραίες, λιγότερες πια από ό,τι παλιά, γιατί υπάρχουν και τα ψηφιακά, και ηλιακούς θερμοσύφωνες. Δηλαδή στην πράξη, άνθρωποι που μπορούν να ανεβούν στην ταράτσα τους και να βλέπουν τη θάλασσα ή την Ακρόπολη, είναι αρκετοί αυτοί, τις έχουν ούτε καν για άπλωμα. Ούτε καν για άπλωμα.
Και μία γλάστρα, πέντε γλάστρες και μία πέργολα.
Ναι. Άρα το πρώτο είναι ότι δεν το εφαρμόσαμε και που το είπατε και που το κάνατε. Εγώ προσπερνάω τους επικονιαστές και όλα αυτά που είπατε. Ναι. Έστω για ψυχολογικούς λόγους να ανέβεις, να πιεις ένα καφεδάκι, να χαζεύεις την Ακρόπολη, μιας και μένεις, για αυτούς που μένουν στο κέντρο, το λέω τώρα έτσι και τα λοιπά. Ούτε αυτό δεν κάνουμε.
Πολύ δίκαιο, ούτε στα μπαλκόνια μας δεν βάζουμε. Όμως γιατί δεν το κάνουμε? Αυτό να το πιάσουμε λίγο παρακάτω.
Λοιπόν.
Πάμε όμως τώρα στα φυτοδόματα. Γιατί ας πούμε αυτό που είπατε και εσείς, το πιο εύκολο θα είναι να βάλουμε πέντε γλάστρες ως αρχή. Πάμε όμως στα φυτοδόματα. Τα φυτοδόματα θέλουν μια ειδική κατασκευή. Έρχεται το ερώτημα τι θα φυτέψουμε. Εμείς λέμε ναι, να πρασινίσουν οι ταράτσες, αλλά να πρασινίσουν για τη χώρα μας με είδη που αντέχουν στις ξηροθερμικές συνθήκες. Αυτοφυή ελληνικά ή παχύφυτα που χρειάζονται πολύ λίγο υπόστρωμα, 10 εκατοστά ας πούμε να αναπτυχθούν,
Λεβάντες
και λίγο νερό, που είναι πολύ σημαντικό για οι μυξηρικές περιοχές όπως είμαστε εμείς, έτσι, ιδίως η Νότια Ελλάδα. Ωραία. Ναι, λοιπόν, ας γίνει αυτό. Όμως... Τώρα εδώ νομίζω βάλατε ένα θέμα και με καλέσατε για να φτιάξουμε αστική γεωργία στις ταράτσες. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
Ναι, αστική γεωργία τι είναι, να φυτεύουμε και πατατούλες και τέτοια?
Ναι, έχει βγει ένα άρθρο, μια έρευνα στην Καθημερινή, να φυτεύουμε ακριβώς λαχανικά, λέει, ακόμα δέντρα, και άμα φυτέψουμε, κάναν ένα GIS με ένα πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει, έτσι, ένα μοντέλο, μια μοντελοποίηση ταρατσών κατάλληλων σε όλη την Ευρώπη και χέρσων κομματιών.
Γίνεται
και
αυτό, ντοματούλες, δεν μπορούμε στη γλάστρα.
Ορίστε.
Γίνεται, λέω, ντομάτες δεν πιάνουν στις γλάστρες.
Ντομάτες μπορούμε, αλλά δεν μιλάει για γλάστρα αυτό το άρθρο.
Εσείς πείτε μου τη γνώμη σας
λοιπόν,
τώρα.
Εντάξει. Εάν είναι λοιπόν να βάλουμε την ντοματιά μας στη γλάστρα, ας τη βάλουμε. Θα τη φροντίζουμε εμείς, μια χαρά. Ας τη βάλουμε και στην ταράτσα, ας πούμε, που θα την έχουμε κάνει φυτοδόμα. Όταν μιλάμε όμως για αστική γεωργία, είναι άλλο θέμα. Όταν μιλάει ότι μπορούμε να βάλουμε λαχανικά και φρούτα δέντρα στις ταράτσες, είναι άλλο ζήτημα. Θέλει βαθύ υπόστρωμα. Τα κτίρια δεν αντέχουν. Θέλει ειδικές κατασκευές. Θέλει πολύ νερό. Θέλει μεθόδους συλλογής. Πώς θα συλλέγονται αυτά? Ποιος? Δεν είναι το προσωπικό μας προϊόν πια, έτσι που το πάει αυτό το άρθρο, έτσι, και αυτό που ακούγεται για την αστική.
Τώρα, επειδή τα είχαμε πει, σας ψάχνουμε πολύ καιρό, δεν το πολύ θυμάμαι το άρθρο, αλλά και εμένα μου φαίνεται ότι το γεωργία είναι λίγο extreme. Ο κήπος όμως είναι προσιτό.
Και μετά, προσέξτε ακόμα και αυτό που λέτε, η ταράτσα για το μαρούλι ή την ντομάτα, εδώ μπαίνει ένας έξτρα κίνδυνος. Η επιβάρυνση της αστικής ατμόσφαιρας, ας πούμε, από βαρέα μέταλλα. Πόσο ασφαλή είναι αυτά τα προϊόντα? Έχουμε κάνει κάποιες έρευνες και εμείς.
Λέτε ότι η ρύπανση θα πάει πάνω στην ντομάτα, έτσι?
Βεβαίως.
Και μετά θα τη φάμε.
Μπορεί να περάσει και μέσα. Κάποια προϊόντα λοιπόν δεν είναι όλα, κάποια είναι πιο επικίνδυνα, περνάει πιο καλά μέσα σε άλλα, δεν περνάει. Ποιος θα τα ελέγχει αυτά τα προϊόντα? Μετά, κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια λιπάσματα, κάποια φυτοφάρμακα ίσως. Πού θα πάνε αυτά τα απόβλητα? Στο αστικό περιβάλλον, στις υδροροές και στους υπονόμους μας και μετά στη θάλασσα χωρίς έλεγχο? Είναι Η αστική γεωργία λοιπόν είναι ωραίο ως τίτλος. Είναι ωραίο να γίνεται σε δημοτικούς αγρούς, σε κάποιους κοινοτικούς αγρούς, περιαστικά θα έλεγα, λίγο έξω από την πόλη, που κάποιος όμως να το ελέγχει. Είναι ωραίο γιατί κοινωνικοποιεί τους ανθρώπους. Θα πηγαίνουμε εκεί στα χωραφάκια μας, αυτά τα allotments που έχουν πάρα πολύ η Γερμανία, ας πούμε. Ναι. Πηγαίνουμε, θα κοινωνικοποιούμαστε, έχουμε ένα μικρό χωραφάκι, είναι ο γείτονάς μας, κάνουμε την προσωπική μας δουλειά και καταναλώνουμε εμείς τα προϊόντα μας. Αλλά όχι όπως έλεγε με αυτό το άρθρο, ότι μπορεί να θρέψει εκατομμύρια Ευρωπαίους η αστική γεωργία, έτσι.
Αισιόδοξο το.
Και όχι μόνο να σας πω.
Πάντως, κυρία Παπαφωτίου, εντάξει, να σας πω κάτι, ναι. Όπως το καταλαβαίνω εγώ. Άντε και βάλαμε, ας πούμε, ξέρω τι ήταν, να βάλουμε μια βερικοκιά, δύο στην ταράτσα. Ναι. Okay, σιγά το όφελος, ναι, μηδέν. Ναι. Το ξέρετε, μια εβδομάδα βγάζει, δεν προλαβαίνεις να τα φας, απίσουνε, δεν κερδίζεις ναι, ναι. κάτι.
Τα βλέπουμε και στους ακάλυπτους.
Εντάξει, είναι και φιλοβόλο, χάνεις ναι. όλη τη χαρά, ας πούμε, του δέντρου. Ναι. Όμως, ότι δεν αξιοποιούμε καθόλου τις ταράτσες, καθόλου, μηδέν.
Όχι, είναι πρόβλημα.
Μηδέν από μηδέν, μηδέν είμαστε.
Ναι.
Και θα μπορούσε να σου δίνει και όλη αυτή την ψυχική εφορία, συν το να ανέβεις, να μάθεις λίγο να κλαδέψεις το φυτούλι σου, να το ποτίσεις, την ψυχολογική
Βεβαίως.
Απόδραση, έτσι.
Και το μπαλκόνι. Τα μπαλκόνια τα έχουν εγκαταλείψει πια.
Ναι.
Δεν ασχολείται κανένας πια με τα φυτά.
Μιλείτε κανένας γιατί σας ακούει κάποιος που ασχολείται. Αλλά εννοείται ότι θα μπορούσαμε καλύτερα.
Κάτι υπερβολή, καταλάβατε. Ναι. Αλλά αν δείτε τις προσώψεις των πολυκατοικιών μέσα στην πόλη, ναι. στις συνοικίες, πάνω στο Παγκράτη, άντε κανένα ρετυρέ ή κανένα μπαλκόνι εδώ και εκεί να έχει κάποιες γλάστρες. Είναι κρίμα. Είναι ο τρόπος ζωής. Είναι, έχουμε αποκοπή.
Τώρα που το λέτε, θυμάμαι πάντως σε ταξίδια, ιδίως στην Ιταλία, που το δουλεύουν το λουλούδι. Είναι αυτοί, δεν έχουν μπαλκόνια, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά τα μικρά που είναι 40 πόντους και 30.
Ακριβώς,
αλλά είναι τίγκα στο λουλούδι, το οποίο δεν είναι με αυτά τα σπιτάκια τα ωραία που έχουν και είναι και αισθητικά ένα όμορφο θέαμα. Νομίζω δεν το έχουμε και με την αισθητική πολύ, έτσι.
Δεν το έχουμε. Όχι, δεν το έχουμε, το βλέπουμε. Ας περιποιηθούμε και το αστικό μας πράσινο, να ξεκινήσουμε από εκεί, που έχει τα χάλια του. Γίνονται αναπλάσεις, φυτεύονται καινούργια πεζοδρόμια, παρκάκια, πάρκα τσέπης και μετά εγκαταλείπονται ίσως στην τύχη τους. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι έχουμε στο πεζοδρόμιο μας 5 φυτά και δεν βγαίνουμε. Περιμένουμε, ξέρω εγώ, το Δήμο να έρθει να καθαρίσει λίγο τα αγριόχορτα. Έχουμε ξεκοπεί από αυτό. Κρίμα,
δεν έγινε αυτό. Τώρα δεν θέλω να σας βάλω στα πολιτικά, αλλά θυμάμαι τον κύριο Δούκα που έλεγε για κάποιες χιλιάδες δέντρα που θα μπουν στην πόλη και θα αλλάξουν το κλίμα.
Πού θα μπουνε? Και να μπουνε, εγώ σας λέω, μπαίνουνε.
Όχι, είμαστε δύο χρόνια με τις εκλογές. Θα έπρεπε κάτι να έχει. Σας χάσαμε λίγο. Θα έπρεπε κάτι να έχει μπει. Μήπως δεν το έχουμε δει εμείς, γιατί εντάξει, δεν είμαστε και παντού.
Κάπου μπαίνουνε, κάποια τρίγωνα, κάποιες μικρές πλατείες φτιάχνονται, μετά πηγαίνουν κάποιοι και παίρνουν τα 2/3 των φυτών που φυτεύτηκαν. Έχουμε και αυτό το φαινόμενο.
Αυτά τα χιλιάδες τα δέντρα πάντως δεν φαίνονται. Ορατά δεν είναι, έτσι.
Όχι, ορατά δεν είναι, βεβαίως.
Δεν είναι ορατά επειδή δεν μπήκανε ή επειδή δεν τα βλέπουμε? Νομίζω επειδή δεν μπήκανε.
Επειδή δεν μπήκανε, αλλά και αυτά που μπήκανε, με πονάει. Η συντήρηση είναι το πιο φοβερό. Ας συντηρήσουμε αυτά που έχουμε. Εχθές ήμουνα σε ένα δρόμο της Γλυφάδας, δεν θα πω ποιον. Είχε αναπλαστεί μάλλον πέρσι με κάτι εξαιρετικές δενδρόδεις πικροδάφνες. Πέρασα πάλι φέτος. Έχουν πήξει στο ζυζάνιο. Από τη βάση τους βγήκανε κλαδιά. Δεν είναι πια δενδρόδεις, έχουν πάει να γίνουν θαμνώδεις. Γιατί?
Η πικροδάφνη το μεταξύ είναι και εύκολο φυτό, έτσι.
Φυσικά.
Γι' αυτό την βάζω στα πεζοδρόμια. Δεν θέλει και πολύ νερό, δεν θέλει πολύ περιποίηση.
Ναι, αλλά θέλει ένα καθάρισμα γύρω-γύρω τη λεκάνη τη.
Μάλιστα.
Αλλά να κλείσω λίγο και με κάτι.
Να κλείσουμε.
Εσείς, αν θέλετε, που πραγματικά με φοβίζει λίγο. Όταν τέτοια άρθρα σαν και αυτό, το οποίο η συνεργάτη σας μου ανέφερε ότι ήσασταν.
Ήταν η αφορμή για να μιλήσουμε για τις ταράτσες. Τώρα μου το έφερε και η Βασιλική, γιατί πάει πολύ καιρός που είχε βγει. Είναι όπως τα λέτε, ναι. Έχει αυτή την υπερβολή να κάνουμε χωράφι την ταράτσα. Εγώ έλεγα κήπο.
Στην άλλη ταράτσα που μιλάμε εμείς και προωθούμε, και ταράτσες έχουμε. Ας πούμε, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι φυτοδόμα, ο περισσότερος κήπος του. Το Μέγαρο Μουσικής. Ίσως δεν τα ξέρουμε ότι είναι φυτοδόματα όλα αυτά. Το Δόμα Υπουργείου Εξωτερικών. Λοιπόν, έχουμε και σε δημόσια κτίρια και κάποιοι ιδιώτες βάζουν. Αλλά...
Και μόνο που τα ξέρετε ποια είναι, σημαίνει ότι δεν έχουμε.
Ακριβώς, δεν έχουμε πολλά. Παρ' όλα αυτά κάτι γίνεται. Αλλά να σας πω ότι τάσεις σαν αυτές που συνήθως αρχιτέκτονες ακούμε να λένε ότι η γεωργική γη μπορεί να έρθει μέσα στην πόλη με την αστική γεωργία, έχουν τον πρώτο κίνδυνο, okay, να αφαιρέσουμε χώρους αναψυχής, δηλαδή πάρκα που χαιρόμαστε όλοι, βγαίνουμε βόλτα με τα παιδιά μας και τα σκυλιά μας και με τους φίλους μας, να αφαιρέσουμε χώρους αναψυχής και να τους δώσουμε στη γεωργία με όλα τα προβλήματα που είπα πριν που μπορεί να έχει.
Μα εμείς δεν έχουμε, έχουμε εμείς χώρους αναψυχής για να
μπορούμε.
Άντε στο πάρκο του Τρίτσι, ξέρω εγώ.
Πέντε πάρκα έχουμε. Ξέρετε, το άρθρο μέτραγε και αυτά. Δηλαδή, όταν έλεγε ότι μπορεί να θρέψει την Ευρώπη, γι' αυτό είναι επικίνδυνο. Και μετά, μια άλλη τάση που.
Κυρία Παπαφωτίου, τα Μεσόγεια είναι καταλελειμμένα όλα. Εντάξει, εκεί έχει χώρο. Τώρα το κέντρο τη πόλη δεν
είναι. Ξέρετε, ποιο είναι το θέμα. Ότι θα έρθουν οι developers και θα πούνε την γεωργική γη των Μεσογείων, την μετατρέπουμε σε αστική και θα ανεβάσουμε τις καλλιέργειες στην ταράτσα.
Ναι.
Και αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Είναι ένας μεγάλος κίνδυνος επέκτασης των πόλεων προς τις γεωργικές περιοχές. Και γι' αυτό κάθε τόσο βλέπουμε κάτι τέτοια άρθρα. Έτσι.
Α, λέτε γι' αυτό.
Πώς η αστική γεωργία μπορεί λοιπόν να θρέψει.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παπαφωτίου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Για χαρά. Η κυρία Παπαφωτίου, καθηγήτρια και διευθύντρια του Εργοστηρίου Ορθοκομείας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας. Τώρα, όντως, δεν συνοηθήκαμε και πολύ καλά. Όντως, αφορμή ήταν ένα άρθρο, το πριν κάνα μήνα ξεκινήσαμε λίγο να συζητάμε και εγώ γι' αυτό δεν το θυμόμουν. Αλλά περισσότερο, εγώ θέλω να μιλήσουμε για αυτό που είναι εφικτό, που να αξιοποιούμε δηλαδή τις ταράτσες. Δεν σας το λέω τυχαία, το έχω δει σε σπίτι, σε πολυκατοικία, βέβαια, που την έχουν δύο-τρία διαμερίσματα. Και ανεβαίνει στην ταράτσα και νομίζεις ότι έχεις φύγει εντελώς, ότι είσαι κάπου αλλού. Κατεβαίνεις στο σπίτι, είσαι μέσα στην πόλη, ανεβαίνεις στην ταράτσα, είσαι αλλού. Δηλαδή την έχουν κάνει και με αναρχητικά φυτά, έχουν φτιάξει γύρω-γύρω πέργολες, να μην βλέπεις και το τοπίο, το υπόλοιπο έξω, τις κεραίες, τις κεριές. Θέλει λεφτά? Ναι, βέβαια, όσο πιο πολλά βάζεις τόσο καλύτερη θα γίνει. Υπάρχουν τρόποι όμως και χωρίς λεφτά. Να αγοράσεις ένα φυτό και να δημιουργήσεις άπειρα από αυτό. Διάθεση θέλει και χρόνο. Που δεν υπάρχει γιατί έχουμε και το, πώς το πούμε, doom scrolling. Λοιπόν, κλείνουμε με τον συνάδελφο τον Τάσο Επιτρόπου, διότι αύριο, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον τελικό, ένας είναι ο τελικός. Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα, Δημήτρη. Τα καλύτερα πάρτι έχουν γίνει σε ταράτσες, να ξέρεις, έτσι, απλά το επισημένο.
Όχι σε υπόγεια.
Ναι, και σε υπόγεια, εντάξει, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ναι, έχουμε τελικό Champions League.
Το τραγούδι πάντως λέει ότι τα καλύτερα πάρτι έχουν γίνει σε μοσαϊκά.
Ναι, εντάξει, οκ.
Λοιπόν.
Καλύτερα πάρτι γίνονται με καλή παρέα.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Τάσο, τελικός.
Λοιπόν, για τον κόσμο, μη στηθεί τώρα και αρχίσει και κάνει παραγγελίες 10 η ώρα να έρθουν οι πίτσες και τα σουβλάκια. Δεν υπάρχει 10 η ώρα. Είναι στις 7 αύριο και όχι βραδινό. Ελπίζω να μην σου χάλασα τη βέβαια το Σαββατόβραδο. Αλλά πράγματα...
Μου το φτιάξες. Για πες. Ακόμη καλύτερα. 7 η ώρα λοιπόν ο τελικός.
7 ναι. ώρα Ελλάδος, ναι. έτσι για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Και υπάρχει λόγος που το έκαναν αυτό στην UEFA. Και σιγά σιγά να ξέρεις ότι όλα τα event της UEFA αναμένεται να περάσουν σε πιο normal ώρα, να το πω έτσι. Για να μπορεί ο κόσμος...
Είναι normal ώρα για το Σάββατο, δεν είναι normal για την καθημερινή. Αλλά για το Σάββατο καλή είναι. Μετά μπορείς και να βγεις κιόλας. Γι' αυτό λέω μου την έφτιαξε.
Ναι. Το Σάββατο ακριβώς είναι πολύ πιο εύκολο το να πάει κάποιος νωρίς. Γιατί αρχικά είναι για την καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων, όπως λέει η UEFA. Όσοι βρεθούν στη Βουδαπέστη δηλαδή για το παιχνίδι, θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να προλάβουν και να επιστρέψουν, γιατί κάποιοι θέλουν να επιστρέψουν και αμέσως. Το παιχνίδι δεν θα τελειώσει πριν τα μεσάνυχτα, δηλαδή πολύ νωρίτερα θα τελειώσει και καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι πιο εύκολο. Επίσης, ο δεύτερος λόγος είναι να μπορέσει ο κόσμος να συνεχίσει τους πανηγυρισμούς ή τέλος πάντων την ψυχαγωγία του σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή να έχουν την ευκαιρία αυτή που θα είναι στο γήπεδο να συνεχίσουν τους πανηγυρισμούς τους και τις συζητήσεις τους και όλα τα άλλα και φυσικά η πόλη να βγάλει και περισσότερα κέρδη, έτσι. Συγγνώμη. Επίσης η αλλαγή σχετίζεται και με τα μικρότερα παιδιά, διότι η αλήθεια είναι ότι...
Να θυμίσουμε καταρχήν τις ομάδες του τελικού. Δεν το ρωτάει ένας
φίλος. Ναι. Είναι η Paris Saint-Germain, η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, με την Arsenal που έπειτα από 22 χρόνια εμφανίζεται τώρα.
Νομίζω ότι η Παρή παίζει ένα διαστημικό ποδόσφαιρο, η Arsenal όμως παίρνει τα αποτελέσματα. Οπότε θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον.
Το είπα και εγώ και θα χρήσα και φαβορί και οι στοιχηματικές εταιρείες τη χρήζουν φαβορί. Όχι μεγάλη διαφορά στοιχηματικά.
Έτσι, δηλαδή, ένα παιχνίδι είναι, τα πάντα μπορούν να συμβούν.
Ναι, όλα ακριβώς, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Και για να συμπληρώσω, εκτός από τα μικρά παιδιά, είναι και η αγορά της Ασίας, έτσι. Για να είναι προσβάσιμη ώρα.
Ναι, ωραία.
Να μπορεί
ωραία.
Και η αγορά της Ασίας.
Λοιπόν, 7 η ώρα το Σάββατο, Παρί, Άρσεναλ. Ο νικητής τι παίρνει εκτός από το τρόπαιο, το οικονομικό διακύβευμα ποιο είναι?
Είναι 22 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω. Είναι εκεί πέρα, είναι, αν τα έχω πρόχειρα και τα θυμάμαι.
Αυτό είναι του τελικού ή όλη τη πορεία το έσοδο?
Όχι, για τελικό μιλάμε.
Για τελικό. Γιατί υπάρχουν πολλά λεφτά σε όλη τη διαδρομή, έτσι.
Σε όλη τη διαδρομή και για όλες τις ομάδες. Γι' αυτό και προσπαθούν, ακόμη και αν είναι δυναμική, τους βλέπεις και οι εθνικές ομάδες. Δεν είναι ενδεχομένως ακόμη έτοιμες για να είναι ανταγωνιστικές στο Champions League. Όμως. Προσπαθούν να είναι μέσα στο παιχνίδι, γιατί τα χρήματα είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με το Europa. Μάλιστα. Και ακόμα πολύ περισσότερα.
Έχουμε
σε σχέση
και μπάσκετ αύριο. Έχουμε τους επαναληπτικούς.
Έχουμε τους επαναληπτικούς στο μπάσκετ, καλά το είπες. 94-77 ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ. Χθες έκανε το 1-0 στον πρώτο ημιτελικό. Uh-huh. Αναφέρομαι πρώτο στον Ολυμπιακό, διότι είχε και το τελετουργικό, ανέβηκε το λάβαρ της κατακτήσεις της Ευρωλίγκας. Έκανε το γύρο του Θριάμβου, να το πω έτσι, το τρόπαιο. Το Σάββατο, 5 και 4 είναι στο Σάνελ Αρένα, στο κλειστό των Ανολωσίων, ο δεύτερο επαναληπτικό. Ο Παναθηναϊκός Θεσσαλονίκη δεινοπάθησε 114-102, 96-96 κανονική διάρκεια του αγώνα στην παράταση των ΠΑΟΚ. Και αύριο στις 3 ώρα, 3 παρα 10, θα ξεκινήσει η Μπιλέα το δεύτερο παιχνίδι, μέχρι να πάμε και στους τελικούς. Θες είχαμε όμως και, μιας και το ανέφερες, και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός κάνει το 2-0 στο Πόλο Ανδρών. Ο Ολυμπιακός νίκησε 20-14 στο Σαράφιο. Και τη ρεβάνς επίσης αύριο στις 5 ώρα στο Παπαστράτιο, μάλλον ο τρίτος τελικός.
Μάλιστα.
Με νίκη ο Ολυμπιακός θα στεφθεί και πρωταθλητής.
Αθλητική η αυριανή μέρα, μετά ηρεμούν λίγο νομίζω τα πράγματα. Σιγά σιγά
Μουντιάλ. Ναι.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να
σου πω, αληθεύει ότι ο Λουτσέσκο είχε πρόταση από την Μπεσίκτας?
Όχι, είναι δεδομένο ότι είχε πρόταση από την Μπεσίκτας, και μάλιστα ενώ ο Λουτσέσκο εξασφαλίζει 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, η Μπεσίκτας το έκανε πρόταση για 4 εκατομμύρια το χρόνο, το διπλασίασε δηλαδή τα χρήματα. Όμως ξέρεις, αυτές οι σχέσεις πολλές φορές, οι προσωπικές σχέσεις που έχει ένας άνθρωπος ή δύο άνθρωποι με ένα σύλλογο.
Αφού δεν μπορεί ο Λουτσέσκο, δεν έφυγε από τον ΠΑΟΚ και έφυγε για τα λεφτά και ξαναγύρισε για την ομάδα. Δεν μπορεί. Ναι, έχει πάθει εξάρτηση τώρα αυτός.
Ναι, ενδεχομένως και οι ΠΑΟΚτζήδες έχουν πάθει εξάρτηση από τον Λουτσέσκο. Ναι. Οπότε το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά παρόλα αυτά, τώρα υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Τουρκία σημερινό αυτό, ότι αρνήθηκε την πρόταση των 4 εκατομμυρίων. Αυτά βεβαίως θα τα δούμε και στις επόμενες μέρες, γιατί είναι ένα θέμα που καίει και τον ΠΑΟΚ να μην ταλαιπωρείται και να περιμένει τι θα γίνει. Θα ξεκαθαρίσει, πιστεύω, μέχρι σας την επόμενη εβδομάδα.
Δεν θέλει ο Λουτσέσκου, εντάξει. Λεφτά μπορεί να θέλει κι άλλα, αλλά να φύγει φαίνεται ότι δεν θέλει. Γιατί είχε και τις ευκαιρίες του, έφυγε κιόλας ξανά.
Δεν έχει ανάγκη από χρήματα.
Καλά, και ο Τεντοκούμπο δεν έχει ανάγκη από χρήματα και μας είπε πότε θα γίνει δισεκατομμυριούχος.
Ναι.
Λοιπόν, ποτέ δεν είναι αρκετά, λένε αυτοί που ξέρουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο.
Να είσαι καλά.
Όταν δεν έχεις, ποτέ δεν είναι αρκετό όσο και να βγάλεις, πάλι σου λείπουν λεφτά. Και όταν έχεις πάλι το ίδιο, δεν είναι περίεργο? Ενώ έχεις 300-400 εκατομμύρια, ποτέ δεν είναι αρκετά, θες κι άλλα. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα μας διώχνουνε. Ο Νίκος Ψωμιάδης με τη Μαρία Παπακυρίτση, κυρίες και κύριοι, ρύθμισα τον ήχο. Ήρα Πανανίδου διαλέγει τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα με του Ίζα Μαραφελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Τέλος πάντων, είπα να φύγω νωρίς γιατί δεν μου αρέσουν οι συντησίες, αλλά θα διαβάσω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, μόνο οι boomers λέει ασχολούνται με φυτά και λουλούδια. Η κυρία από το Παγκράτη, η κυρία Ντέμι. Έχουν θρηθεί λέει κάποια δεντράκια, να δούμε αν θα επιβιώσουν. Ο κύριος Θανάσης λέει πρώτη είδηση πανελλήνιες, κρίμα για το κρατικό ραδιόφωνο. Πάντα είναι πρώτη είδηση πανελλήνιες, γιατί ενδιαφέρουν χιλιάδες παιδιά και γονείς. Διευθυντής από σχολείο ΕΠΑΛ, όση διάθεση λέει και αν υπάρχει, η κατάσταση είναι τραγική. Και εδώ όντως τελειώσαμε. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε αύριο, όσοι θέλετε, 12 η ώρα, Μύθι και Γρίφι. Τα σέβη μας.